Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsaxda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Bakı sakinlərinin özləri prezidentliyə namizəd olsaydılar, nələri vəd eləyərdilər? İlahiyyatçı Talib Ağırovu həbsxanada niyə cəzalandırdılar? İşçisini 8 saatdan artıq işlədənlərə söz deyən yoxdur. Qusarda parkda ağacları kəsib restoran tikirlər, etiraz edənlər cəzalandırırlar. Və kontekstdə günün sualı, prezidentliyə namizəd siz olsaydınız, 3 əsas vədiniz nə olardı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər prezidentliyə namizədliyini geri götürüb, onun müavini Gülağa Aslanın Azadlıq Radiosuna bildirib ki, partiyanın avqustun 26-sında keçirilən toplantısında İsa Qəmbərin seçki qərargahının Milli Şuranın yeni namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahına çevrilməsi barədə qərar qəbul edilib. Müsavat Məclisi İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü. Bir sıra müxalifət partiyalarının birləşdiyi Milli Şura da Müsavat Partiyası da təmsil olunur. Hazırda həbsdə olan prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağırov isə Mərkəzi Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib. Xalid Bağırov Azərbaycan Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar MSK-nın avqustun 24-də İlqar Məmmədovla bağlı çıxardığı qərarı qanunsuz sayır. Şikayətə avqustun 27-sində baxılacaq, MSK İlqar Məmmədovun sənədlərinin qəbul müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edib. Qurum hesab edir ki, İlqar Məmmədovun hazırda həbsdə olduğundan sənədlər üzərində poçtun yox, prokurorluğun mühürü olmalıdır. İlqar Məmmədov İsmailla hadisələrinə görə hazırda həbsdədir. O, kütləvi ixtişaşlar salmaq və vətəndaşları bu ixtişaşlara çağırmaqda ittiham olunur. Azərbaycan ordusu daha bir əsgərini itirib, 20 yaşlı əsgər Tural Qaziyevin ötən gün cərəyan vurmasından öldüyü bildirilir və bu məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Rusiya ABŞ-a xəbərdarlıq edib ki, Suriyaya qarşı hərbi güc tətbiq edilməsinin çox bir nəticələri ola bilər. BMT-nin müfəttişləri hazırda kimyəvi silah işlədilməsi güman edilən ərazilərə baxmaq fikrindədir. Rusiya hesab edir ki, bu müxalifətin də təxribatı ola bilər, amma qərb ölkələri hesab edir ki, Suriya rejimi kimyəvi silahdan istifadə edə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
Their success is in everyone's interest.
Amma Suriyadakı bütün tərəflər və bütün maraqlı dövlətlər onların uğrunda maraqlıdır. Bu yaxınlarda Dəməşqdəki iddialara aydınlıq gətirəcək və onun uğru gələcəkdə Suriya və digər ölkələrdə kimyəvi silahdan istifadə edilməsinin qarşısını ala bilər. Biz üz dövlətlərin çağırışlarına cavab vermək, mandatımızı yerinə yetirmək və çox narahatlıq doğuran cavabsız qalmış sualların həllində qərarlıyıq. Ban Ki-moon, sərhədsiz həkimlər təşkilatı ötən həftə törədilən bu hücum nəticəsində azı 300 adamın öldüyünü deyir. İkilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adamın öldüyü bildirilir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Pakistana səfəri zamanı ölkə rəhbərliyini Talibanla sülh danışıqlarına kömək eləməyə çağırıb. Bu səfər zamanı baş nazir Nawaz Şəriflə görüşüb. Görüşdə enerji məsələsi də daxil olmaqla ikitərəfli münasibətlər və regional problemlər müzakirə olunub. Sonda birgə mətbuat konfransı keçirilib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı.
For the two countries, the primary concern.
Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi, terror təhlükəsi, əhali, hükumət, əsgər və təhlükəsizlik qüvvələrimizə hücumların davam eləməsi bu iki ölkənin qarşısında duran əsas problemlərdir. Hər iki ölkənin hökuməti diqqəti məhz bu sahələrə
yönəltməlidir.
Həmid Kərzayı, Pakistanın baş naziri Nawaz Şərif isə bunları deyib.
Afghanistan is not only a close neighbor.
Afghanistan təkcə yaxın qonşu yox, həm də Pakistanla ayrılmaz tarixi, dini, dostluq və ümumi bağlantıları olan qardaş xalqdır. Bizim təhlükəsizliyimiz və inkişafımız müxtəlif baxımdan Afghanistanla bağlıdır.
Afghanistan in multiple ways.
Nawaz Şərif. Bu, Nawaz Şərifin iyunda baş nazir seçilməsindən sonra Afghanistan prezidenti Həmid Kərzayının bu ölkəyə ilk səfəridir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Prezidentliyə iddiaların proqramlarından başlayırıq. Prezidentliyə iddialı siz olsaydınız, sizin proqramınız necə olardı, nələri vəd eləyərdiniz və prezident olsaydınız nələri eləyərdiniz? Bu sualla müxbirlərimiz Turxan Kərimov və Nəzrin Nəzirova Bakı sakinlərinə müraciət eləyiblər.
Prezidentliyə namizəd olsanız, hansı platforma seçərsiniz özünüz?
Birinci növbədə mən Adenauer proqramını müdafiə edirəm. Almaniyanın keçmiş kansleri, ölkənin mədəniyyətinin, maarifinin inkişafına daha güclü kapital qoyuluşu ki, ölkə boyunca urbanizasiya yüksək səviyyədə inkişaf edə bilsin. Yəni, intellektual potensialı yüksək olan xalqı heç bir diktator idarə edilməz.
Prezidentimiz gözəl insandır, İlham Əliyev. Biz ancaq İlham Əliyevə səs veririk. Mən prezident olmasam, mən prezident istəmirəm. Bizim prezidentimiz gözəl insandır, elə həmişə o qalsın prezidentliyində və pensiyaları necə ildən ilə artırır, elə yenə də artırsın. Və uşaqlarımıza da iş yeri açsın.
Demək olar, hər bir strukturda köklü şəkildə dəyişiklik eləmək lazımdır, çünki vəziyyət çox pisdir, bərbaddır hər bir strukturda.
Mənə şofirəm, bu ərəbə öz sənətimdə qalım, mən prezidentliyə namizəd lazımdır. Mənki İlham Əliyevdir.
Təhsilə önəm verərdim.
Sonra?
Məktəblərdə, məsələn, birinci sinifdə uşaqların imtihanında qəbul olurlar, imtihanla qəbul olurlar. Onları yığışdırardım ki, uşaqlar biraz asanlaşsın da birinci sinifdir.
İlə Heydər Əliyevin platforması, İlham Əliyevin platforması ilə mənim üçün dolar.
Sosial müdafiə, gücləndirmək, nə bilim, hamısı qayğılarımızı azaltmaq, sonra təhsilimizin pullusunu biraz aşağı salmaq, sonra nə bilim, nətər deyim, bizim dolanmağımız nə lazımdırsa hamısını çalışardım ki, yaxşı eləyim, amma etap-etap, yəqin ki, o birdən biri olmaz. Bizim problem bir də bu, nədir bu, kommunal xidmətləri azaltmaq, sonra bu internet xidmətini azaltmaq.
Mən yox, mən o haqda heç fikirləşməmişəm, heç fikirləşmək lazım da deyil. Çünki mənim savadım rus demişə nipazvalyayıdır.
Təhsil.
Səhiyyə və təhsil sistemində böyük islahatlar aparardım. Ondan əlavə iri həcmdə olan maliyyə resurslarının cəmləşdiyi oliqarxların və bir neçə şəxslərin və ailələrin onlardan o pulu və maliyyə resurslarını onların əlindən alardım və yenidən dövlət büdcəsinə onu ayırıb və daha böyük islahatlar aparardım.
Heç vaxt olmaq istəmərəm, axı yük ağırdı, onu ilham götürür üstünə. Allah onun canını sağ eləsin.
Cəmaatın rifahının yaxşılaşdırılması üçün, yəni maaşın artırılması.
Əsas cəmaatın, belə deyim də, çətin şey ağrıdığı yerə də Qarabağ problemidir. Yəni ki, o mənim, mən də o vəd eləyəm də hamı kimi.
Mən savadsız adamım, mən cavab verim.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Prezidentliyə iddialı əgər namizəd siz olsaydınız, siz nələri təklif eləyərdiniz? Bu suala cavabları dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə budur. Dinləyicilərimiz əgər prezidentliyə namizəd olsaydılar, sizin fikrinizcə əsas 3 vədiniz nə olardı? Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. O cümlədən, əgər prezident olsaydınız, ya iddialı olsaydınız, həbsdə öz fikirlərinə görə həbsdə yatanların hamısını azad edərdinizmi? O cümlədən ilahiyyatçı Talib Bağırovu bu barədə az sonra, indi isə Suriyada baş verənlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərbin dörd əsas ölkəsi Suriyada əgər hökumət kiməvi silahdan istifadə edibsə, Suriya hərbi zərbənin tərəfindədirlər, tərəfdarıdırlar. Rusiya isə, Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov Amerikaya xəbərdarlıq edib ki, Suriya zərbənin çox mənfi nəticələri ola bilər. Rusiya yoxlamanın axıraça BMT yoxlamasının axıra çatdırılmasının tərəfdarıdır. BMT isə hələ dəqiq yoxlayıb qutara bilmir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bazar ertəsi Suriya böhranı ilə bağlı olaraq Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Moskvada təcili mətbuat konfransı təşkil edib. Konfransda Lavrov qərb dövlətlərini təxribata uymamağa və Suriyaya silahlı zərbə endirməkdən çəkinməyə çağırıb. Lavrov bildirib ki, qərb mediasının iddia elədiyi kimi İyunda Londonda keçirilən Böyük Səkizli İnsan mitində Suriyaya silahlı zərbə endirməklə bağlı razılıq əldə edilməyib. Odur ki, indi qərb dövlətləri bu sammitdəki qərarlara istinad edə bilməzlər. Lavrov deyir ki, orada əldə olunan razılığa görə kimyəvi silahdan istifadə halında öncə bu iddiaların ciddi şəkildə araşdırılması və ancaq dəqiq təsdiqini tapandan sonra silahlı müdaxilə imkanına istifadə nəzərdə tutulurdu. Lavrov daha öncə bazar günü Amerika Dövlət Katibi John Kerry ilə telefon söhbətində də Suriyaya zərbə ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Rusiya kimyəvi silahdan istifadə iddialarının müxaliflər tərəfindən hazırlanan təxribat olduğunu güman eləyir. Ancaq bugün Suriyadakı BMT müfəttişləri hökumət qoşunlarının kimyəvi silahdan istifadə etməsi barədə iddiaları yerində araşdıra bilməyiblər. BMT müfəttişlərini Dəməşqdən olay yerinə aparan maşın karvanı atəşə tutulub. BMT-nin sözçüsü Martin Nesirski deyib ki, müfəttişləri aparan maşın bir neçə dəfə snayperlər tərəfindən nişan alınaraq qəsdən vurulub və nəticədə maşınlar zərər gördüyü üçün hərəkəti dayandırmağa məcbur olublar. Suriya Dövlət Televiziyası BMT müfəttişlərinin üsyançılarını atəşə tutduğunu iddia eləyib. Rəsmi Dəməşq bazar günü müfəttişlərin olayları araşdırmasına razılıq vermişdi. Suriya müxalifəti ötən həftə Əsəd qoşunlarının bombardıman zamanı zarin qazından istifadə etdiklərini və nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1300 nəfərin öldüyünü bildirir. Suriyadakı sərhədsiz həkimlər təşkilatı isə 300-ə qədər adamın kimyəvi silahdan zəhərlənmədən ölməsi faktını təsdiqləyir. NATO üzvü olan ölkələrdən Almanya, Fransa, Britaniya və Amerika bu xəbərlərdən sonra Suriyaya qarşı hərbi zərbə ehtimallarından danışır. Amerika bildirib ki, Əsəd rejiminin kimyəvi silahdan istifadə etməsinə inanmamaq üçün çox cüzdü şübhə yeri var. Britaniya başnaziri David Cameron isə tətilini yarımçıq qoyub və Suriyaya cavab zərbəsini müzakirə etmək üçün çərşənbə günü Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Fransa Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius isə ölkə mediasına deyib ki, bu hücum cavabsız qalmayacaq və yaxın günlərdə qərb dövlətləri cavabı açıqlayacaqlar. Fransalı nazir BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya və Çinin Suriyə haqqında qərarları veto etməsinə də toxunub. Bu vəziyyəti mürəkkəbləşdirən başqa məsələdir. Beynəlxalq qanunları BMT müəyyənləşdirir. Eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya silahlı müdaxiləni veto eləyən dövlətlər var və düşünürəm ki, eyni addımı yenə də atacaqlar. Ancaq Laurent Fabius deyib ki, bəzi hallarda onlar bu razılıq olmadan da tədbir görə bilərlər. Almanya Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle isə deyib ki, onlar kimyəvi silahdan istifadənin sərt cəzalandırılmasına tərəfdardırlar. Kimyəvi silahdan istifadə insanlıq əleyhinə cinayətdir. Əgər iddialar təsdiqlənsə, beynəlxalq şümayət cavab verməlidir. Almanya da buna çağıran ölkələrdəndir və indi BMT-dəki müttəfiqlərinə məsləhətləşmələr aparırıq. Suriyada Əsəd rejimini sərt tənqidçilərindən olan Türkiyə isə bəyan edib ki, əgər BMT çərçivəsində heç bir tədbir görülməsə, özləri addım atacaqlar. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun sözlərinə görə, onlar artıq bundan ötürü Suriya üsyançılarını dəstəkləmək üçün 36 ölkə ilə razılığa gəlib və koalisiya şəklində hərəkət edə bilərlər. Amma Amerika Prezidenti Obama Suriyanın cəzalandırılmasını istəyən dövlətlərin başında gəlsə də, sıravi Amerikalılar özləri bu qərara qarşıdır. Reuters Ipsos'un keçirdiyi sorğuya görə Amerikalıların 60% Suriyaya müdaxilənin əleyhinədir və ancaq 9% Obamanın təcili tədbir görməli olduğunu düşünür.
Suriya ətrafındakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Bugün Amerikanın müdafiə naziri Chuck Hagel də o Jakartada, İndoneziyanın paytaxtında səfərdədir. O da mətbuat konfransı keçirib. O deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bütün variantlara baxır Suriya ilə bağlı. Kəşfiyyat məlumatları araşdırılır. O deyib ki, bütün faktlar dəqiq məlum olmayınca o heç bir şərh verməyəcək, Suriya ətrafında hərəkətlə və yaxud hərəkətsizliklə bağlı və bunun nəticələri ilə bağlı. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyir. Onun sözündən belə çıxır ki, Amerika hələ dəqiq nə baş verdiyini araşdırmaqdadır. İndi isə Azərbaycandan gələn məlumatlara keçirik. Həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırovu həbsxanada cəzalandırıblar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həbsdə yatan ilahiyyatçı Talib Bağırovu həbsxanada cəzalandırıblar, çünki İslam Azəri saytına məqalə yazıb, rejim əleyhinə çağırışlar səsləndirib. Xatırladaq ki, Talib Bağırov məsciddə möcüzələr vaxtı hakimiyyət əleyhinə çıxışlarından tanınırdı və elə buna görə də həbsdə yatır. Arifə Kazımovanın reportajı.
Gecəsi məni gedişəndə biz qalırdıq onun yerinə, ona bizə pul vermirdilər.
Leyla Mirzəyeva Bakıda yaşadığı 20 ildə sayını unutduğu qədər şadlıq sarayı, yeməkxana və kafedə çalışıb. Bu yolla da ailəsini ac, səfil qalmaqdan qoruyub. Səhər o başdan oyanıb, işə qaçıb, az qala gecə yarı da evə qayıdıb. Həm söhbətim onda deyir ki, işlədiyi heç bir müəssisədə onunla müqavilə bağlanmayıb, dəqiq iş vaxtı da olmayıb. Məsələn, 8-ci kilometr qəsəbəsindəki yeməkxanalardan birindəki kimi.
Oyun bazarında işləmişik yerə də yeməkxana idi. Orada işləyirdik, məsələn orada bizə pul vermirdilər əlavəmizə. Tezdən 8-dən axşam 8-ə işləyirdiksə, axşam elə biz ilə ki, hardasa 2 saat qalırdıq, ona qədər qalırdıqsa, məsələn o 2 saatı bizə pul vermirdilər.
Leyla Mirzəyevadan gündəlik 13-15 saat işləməyə səhhətinin necə tab gətirdiyini soruşanda gülərək deyir ki, evdə uşaqlar çörək gözləyəndə lap gecə gündüz az qala bütün sutkanı işləməyə hazırsan. Azərbaycan əmək qanunvericiliyi ilə gündəlik 8, həftəlik 40 saatdan artıq olmamaqla iş rejimi müəyyənləşdirilib. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışova qulaq asaq.
Bəzi işə götürənlər işçilərini qanunda nəzərdə tutulduğu müddətdən artıq işlədirlər. İşçilər özləri müqavimət göstərməlidir. Dövlət orqanlarına, o cümlədən də əmək müfəttişliyinə müraciət etməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, bəli, bütün işçilər bu hüquqlarından istifadə etmir.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, idarə müəssisələrdə əlavə iş rejimində cəlb olunan ən çox fəhlələrdir.
Neft ayırmada, lap olsun tikintidə, istər bu restoranlarda, İstər ticarət müəssisələrində işləyən insanlar artıq işlə cəlb olunurlar və əksərində onlar ödənilmirlər. Bax, tikinti sahələrinə hər biriniz baxın, görəcəksiniz ki, gün çıxandan gün batana kimi iş gedir.
Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə son zamanlar bəzi müəssisələr şənbə günü işçiləri iməcilik adı ilə məcburi əməyə cəlb edirlər.
Bu iməcilik leylini ötüblər bula Şahnaz. Leylin bir dəfə çiğninə şalvan aldı, bizi zibilə saldı. Bir gün olurdu, az günündə iməcilik. İndi bütün işçilər Dövlət Neft Şirkətinin hər şənbə çıxdılar. Belə iş gördülər, görmədilər. Ötən həftə mən özüm getdim, baxdım Bakı Neft Emalı Zavodunun işçilərini və özüm də götürdü, soruşdum ki, bunlar kimdir? İçərində ofis işçilər də var idi, mühəndis də var idi, ən çoxu da fəhlələr var idi və onlar iməcliyə cəlb olmuşdur. Və bununla nələr, iyul ayında bizim bir Beybət Neftin işçiləri ağac əkməsinə cəlb olmuşdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti də bəzi işə götürənlərin qanunu pozduğunu, işçiləri normadan artıq işlətdiyini etiraf edir. Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, müdiriyyətin ixtiyarı var ki, müstəsna hallarda iş saatını uzatsın, amma bir şərtlə, uzadılan saat üçün 2 qat əmək haqqı ödəsin. Bu da həftədə 4 saatdan artıq olmamalıdır.
Bəzən bunlar sənəddə öz əksini tapmır. 5 il, 3 il işləyəndən sonra, işdən çıxandan sonra deyir ki, mən o vaxt artıq işləmişim. Yəni, ikidə də günah var ki, işləməməlidir. Ondan artıq işləməz, məcburi əməyə cəlb etmədi, ondan qədər də 2000 manata qədər cərimədir.
Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov işçiləri ayıq olmağa çağırır.
4 milyondan artıq işçi çalışır. Onun hər birinin yanında müfəttiş dayana bilməz axı. Adamların özündə vicdan olmalıdır və qanunlarımıza hörmət olmalıdır. Bir var tabel, 8 saatdan artıq orada yazılmır. Biz sənədlərlə baxırıq, gedib onun bölündə yenə deyirəm ki, biz durub saatı ölçülmür ki, görə neçə saat işlədir. Öz müraciətlərə əsasında olmalıdır ki, məni işlədir və ona qarşı da mübarizə var.
Məhərrəm Məhərov.
Şahnaz bəylər qızı Azərbaycanda 8 saatdan artıq işləmə problemindən danışdı. Bu bir çox təşkilatlarda var. Kontekstdə günün sualına, o cümlədən səslənən reportajlarla bağlı gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Onlardan biri Suriya ilə bağlıdır. Qərb deyir ki, Suriyanın həllində maraqlı, amma Bəşər Əsəd getsə nə olacağına qarant vermək çətindir. Bəşər Əsədin vaxtı 100 min insan dünyasını dəyişdi, şəhərlərin altı üstünə çevrilir, tarixi abidələr məhv olur. Bəşər Əsəd getsə bundan da artıq nə isə ola bilərmi? Başqa bir SMS, salam, ölkədəki partiya, televiziya, radio, qəzet, jurnal, saytlar, ümumiyyətlə bütün hakimiyyət yönlü informasiya vasitələrində Milli Şura əleyhinə təbliğatı başa düşdük. Bəs Yeni Müsavat qəzetinin yazar kollektivinin baş redaktor Rauf Arifoğlunun yazıları barədə nə düşünürsünüz? İmran Sumqayıt bunu yazır. Salam, mən prezident olsaydım əlimə qayçı alıb bir ildən artıq işləyən yolu təzədən açmazdım. İcra başçısından əhalinin hara gizlədilməsinin səbəbini soruşardım. Bunu Mamed yazır. Salam, bütün mövzularla bağlı ən çox qanunlar Naxçıvanda pozulur. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirir. Bu hətta əhalinin nə geyməyinə, necə geyməyinə qarışır. Vəzifəli şəxslərin Talıbovun qatıldığı hər hansı bir tədbirdə kostyum və qalstuksuz iştiraka qadağa qoymuşdu. Ötən gün rəsmi bir tədbirdə Ordubadın polis rəisinə geyimlə bağlı Talıbovun tapşırığı olduğu xəbərdarlığı edilməsinə baxmayaraq, tədbirə qısa qol köynək və cins şalvarda qatılan rəislə Talıbov arasında mübahisə yaranmış və rəisin istifası ilə qurtarmışdı. Xallardan imza belə qoyulub. Salam, Mehriban xanım prezidentliyə namizədliyinin verilməsinə özü razı olmaz, adama nə deyərlər, evin kişisi var. Bunu Şərurlu yazır. Salam, 1993-cü il 15 iyundan sonra bizdə prezidentliyə namizədlərin ümumiyyətlə heç kimin haqqı pozulmur. Hər şey inkişaf edir, demokratiya həmçinin. Bu il lazım gələrsə, hərbi yolla Ali Baş Komandan İlham Əliyev seçkidə böyük fərqlə qalib gəlib, Qarabağı azad edəcək. Bunu Mamed yazır, yap. Bəzi SMS-lər iki dəfə gəlib, onları da oxumuram. Makedoniyalı İskəndər hücum edərkən ordusunun trafeyi üçün bir-birinin etdiyini uğurlar azalandı. İskəndər trafeyi yandırdı. Əhaliyə sual verərdim ki, trafeyi nə eləyək? Yiyib içəyə investisiya qoyaq ya Afrika yoxsullarına verək? İstədiklərini eləyərdim. Sonra deyərdim, bunu siz istədiniz.
İlahiyyatçı Talib Bağırov, Kürdəxanı.
Növbəti reportajımız isə əvvəldə dediyimiz kimi ilahiyyatçı Talib Bağırovun həbsxanada cəzalandırılması barədədir. O, İslam Azəri saytına məqalə yazıb rejim əleyhinə çağırışlar səsləndirib. Arifə Kazımovanın reportajı.
İlahiyyatçı Talib Bağırov Kürdəxanı təcridxanasının qarşısından avqustun 26-sında çıxıb. Vəkili onun 3 gün Karsda saxlanmasını bir həftə əvvəl İslam Azəri az saytında dərc olunmuş oyanış hərəkatını hər tərəfli şəkildə dəstəkləyən siz dərsiniz başlıqlı yazısı ilə əlaqələndirir. Talib Bağırov həmin məktubunda son vaxtlar müsəlman ölkələrində baş verənlərə toxunur və Azərbaycanla paralel aparır.
Mövcud olan rejim 20 illik hakimiyyəti dövründə törətdiyi cinayətləri, yaratdığı sosial-iqtisadi böhranlarla yanaşı, xalqın inancına, heysiyyətinə belə toxunmaqdan çəkinməyib. Buna misal olaraq, artıq neçə illərdə orta məktəblərdə İslam dininin iffəti və ismət simvolu sayılan, hicaba qarşı tətbiq edilən süni qadağalar və bu çirkin siyasətə etiraz edən çox saylı inanclı vətəndaşların, ilahiyyatçı alimlərin günahsız yerə zindanlara atılmasını göstərmək olar.
İlahiyyatçı məktubun sonunda rejimlə mübarizənin davam edəcəyini bildirir. Vəkili Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna deyir ki, avqustun 26-sında Talib Bağırovla görüşüb. Onun sözlərinə görə təcridxana rəhbərliyi Bağırova məhz həmin yazıya görə cəzalandırıldığını bildirib.
Təhdid formasındadır ki, belə kəskin yazılar sonu yaxşı olmayacaq. Talib Bağırov da bildirib ki, mən ölümü göz önünə almışam. Mən belə şeylərdən qorxuda bilməzsiniz. Eyni zamanda o açıq şəkildə deyir, mən bildirdim ki, mən mövqeyimdən təkinən də öləm. dedi ki, mən çox şadam ki, mənim yazılarım belə reaksiya verir, əhval-ruhiyyəm yüksək səviyyədədir, heç bir kas qorxuda bilməz.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmət İdarəsinin sözçüsü Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Taleh Bağırovun yazısına görə Kars'a salınması barədə xəbərlər düzgün deyil.
Hər hansı bir təqsirlənən şəxsin ya da yaxud məhkumun hər hansı bir saytda yazısı çıxmaqla bağlı biz cəzaçıxma müəssisəsində heç və yaxud işin tərk sahasında hər hansı bir tənbih tədbiri görülmür xanım. O yalnız və yalnız daxil intizam qaydalarının tələblərini pozduğuna görə cərimə tədbirinə salınır.
Yəni
bu bu məsələləri biz açıqlamırıq, çünki bizdə neçə dənə cəzaçıxma müəssisəsi var, istintaq təşkilatları var, amma yenə deyirəm o hər hansı bir yazıya görə və yaxud da digər bu tipli məsələlərə görə bizdə tənbih tədbiri görür. Yalnız və yalnız daxili intizam qaydalarının tələblərini pozduğuna görə olur.
29 yaşlı Hacı Taleh Bağırov 2011-ci ildə hicab qadağasına yox aksiyasında saxlanaraq il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Həbsdən çıxandan sonra moizələrində siyasi hakimiyyəti tənqid etməyə başlayıb. Bu il martın 31-də həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Bir neçə gün əvvəl Taleh Bağırovun işi ilə bağlı dinşünaslıq ekspertizasının nəticələri açıqlanıb. Vəkili Cavad Cavadov deyir ki, rəyə əsasən Taleh Bağırovun bəzi çıxışlarında dini pərdə arxasında dövlət əleyhinə yönələn bəzi fikirlər var. Yəni, ekspertiza özü qəbul edir ki, xətib kimi o öz fikirlərini ifadə edib. Bu rəylə tam təsdiq olunub ki, Hacı Taleh məhz çıxışlarına, söz və ifadə azadlığına görə həbs olunub. Cavad Cavadov belə deyib. Hazırda Azərbaycanda 20-dən artıq ictimai fəal həbsdədir. Onların içində ondan çox gənc də var. Beynəlxalq qurumlar onların əksəriyyətinin məhz siyasi baxışlarına görə həbs atıldığını bildirir. Rəsmilər isə ölkədə siyasi motivli həbslərin olmadığını, hər bir şəxsin konkret cinayətə görə saxlandığını deyir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Prezidentliyə namizəd siz olsaydınız, 3 əsas hansı vədi verərdiniz? Gələn cavablardan birini də oxuyum. Hazırda Əliyevlərin bu 20 illik hakimiyyəti müddətində Azərbaycanda bir-birinin üstünə o qədər problemlər qalanıb ki, inandırıram, 3 əsas vədlə seçiciləri razı salım. Hər halda bu vədləri verərdim. Birincisi, insan azadlıqlarını bərpa eləyərdim. İkincisi, parlamentli idarə etmək üçün referendum təşkil eləyərdim. Üçüncüsü, birinci 5 ilə Qarabağın 7 Aran rayonunu cavab 2 SMS ilə gəlib. İkinci prezidentlik müddətində Qarabağın tam azad edilməsi vədini verərdim. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Qusara keçirik, Qusarda isə parkda ağaçları qırıb restoran tikirlər, eyni ilə İstanbuldakı hadisələr təkrar olunur və buna etirazlar var və etiraz eləyənləri cəzalandırırlar. Qusardan Esmira Cavadova xəbər verir.
Restoran tikəndə bütün aleyyələrdələr daş salmışdılar. İçəri samasval, qubik, nə bilim, cəmənizlər gətirən maşınlar, o daşları hamısını basıblar, nə bilim, xarab olub. Tezdəndən hamısını düzəldib, özdə öz şötünə yox, kamuxos şötünə, nə bilim, hökumət şötünə.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar sakin deyir. İlham Murtuzayevin sözlərinə görə uşaqlığı rayonun mərkəzindəki istirahət parkında keçib. Burada xeyli yaşlı və qiymətli ağaclar var. Bu ağacların sayı ildən ilə yox, aydan aya azalmaqdadır. Səbəbindən Qusar sakin danışır.
Parkda bir dənə balaca qırağda ağaclar zaddan düzəldən belə bir park var idi. Onu aldı, gəldi, çöktü bizim deputat indikindən qabaqçı. Bu icra hökumət gələndə o günəşərdən götürüb, onu tezdən çöküb, o düzələn listlərini bir neçə metri qabağa çıxıb. Hələ də tutarmıyıb, hələ də nəsə işlər görür.
Qusar sakinin deməsinə görə, yaşlılığı qorumaq üçün yerli məmurlarla əməli başlı kəllə-kəlliyə gəliblər. Deyir, yerli məmurlar tərəfindən həyatı keçirilən yaşlı soyqırımın qarşısının alınması üçün paytaxta yazdıqları şikayət məktublarına görə indi özlərini prokurorluğa çağırırlar.
Mənə verdilər 5 boş list, hamısını qolundan doldurun dedi. 1-2 saat bayırda saxladı. Sonra belə-belə qorxudurlar. Deyirəm, mənə nə cəza gəlirsin bu məktuba görə, mən cəzanı çəkməyə hazırım.
İlham Murtuzayev deyir ki, parkdakı lip ağaclarını kəsib, saunaların quraşdırılmasında istifadə edirlər. Qusar sakini Aybəniz Daşdəmirova yerli məktəblərdən birində müəllimə işləyir. Deməsinə görə, parkın əldən getməsi ilə bağlı prezidentə yazılan məktubda onun da imzası olub. İndi bu imzaya görə rayon prokurorluğu onu təhsil şöbəsinin və işlədiyi məktəbin əli ilə sıxışdırır.
Ona zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Təhsil şöbəsinə zəng edirlər. Təhsil şöbəsindən məktəbin direktoruna zəng edirlər. Axı mən də istəmərəm ki, vakaturadan təhsil şöbəsinə zəng edəsinlər, oradan direktoruna rahat eləsinlər, direktor mənə zəng eləsin.
Aybəniz Daşdəmirova rayonda hər hansı iş görülərkən adamların rəyinin öyrənilməməsinə də etiraz edir.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.